născut în România.
Bine v-am regăsit, vă spune Dana Pitrop. Vom vorbi astăzi despre o formă de artă inedită în peisajul românesc, numită sand art, arta desenelor cu nisip. Invitata emisiunii este artista Mariana Pachis, cea care modelează nisipul în așa fel încât creează adevărate filme de animație în timp real sau imagini statice atunci când folosește nisip colorat. Mariana Pachis contribuie la realizarea unor spectacole în care desenele sale completează o secvență muzicală sau un moment poetic, imaginile realizate cu nisip fiind proiectate pe un ecran. Artista a colaborat și la realizarea unor filme documentare, a unor spectacole pentru copii și de asemenea susține workshop-uri de sand art. Bine ați venit la Radio România Cultural!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Sunteți scenograf și regizor, dar la bază aveți studii de economie. Cum v-au ajutat aceste studii în meseria de artist? Artist care folosește nisipul drept materie primă.
Academia de studii economice a fost, într-adevăr, o bază, pentru că am învățat să gândesc analitic, dar și sintetic, și m-a ajutat foarte mult, deoarece în prima mea angajare a fost într-un institut de cercetare, după aceea în Ministerul Cercetării, și acolo am citit foarte multe lucrări de fază, lucrări care, practic, mi-au descoperit valențele de inventator, luând mai departe, în 1996, Marele Premiu la Nuremberg și medalia de aur la Bruxelles, o piramidă modulară.
Când ați descoperit această formă de artă?
După ce am făcut mai multe scenografii și spectacole, scenografii de operă, teatru, televiziune, la Cluj, în București, Târgu Mureș și în alte orașe, mi-am dat seama că ar trebui să mai învăț ceva și să gândesc și în cuvinte ceea ce făceam în imagini, și atunci partea de scenografie am prelungit-o într-o parte de regie. Așa am făcut Academia de film și am dobândit licența de regizor de film, de teatru și televiziune. Am și un masterat în acest domeniu și mi-am dat seama că această meserie pe care am făcut-o în altă parte a vieții, când toate lucrurile erau așezate din punct de vedere artistic, această meserie de regizor nu pot să o îndeplinesc, deoarece este o meserie cu valențe multiple și o meserie care se face cu un efort financiar foarte mare. Și din acest motiv m-am gândit că trebuie să-mi găsesc nișa mea, și această nișă a fost găsită dintr-o întâmplare. Nișa mea fiind acest desen în nisip, m-a ajutat să fac filme de animație, și așa ceea ce știam să desenez ca scenograf a devenit un film de animație, mișcând nisipul în anumite forme, făcând filme documentare cu ajutorul acestor particule de nisip. Acum lucrez la niște filme pe epigenetică, în care vreau să arăt ce interesant este să compui o imagine care reprezintă o documentare pentru noi și o abordare a unei imagini științifice într-o formă artistică. Pentru că, de fapt, dacă copiii iubesc foarte mult cărțile cu desene, este datorită faptului că înțeleg mai rapid decât dacă ar citi 5 pagini. Și atunci am mers pe ideea de ce interesant ar fi ca noi să ne dezvoltăm imaginația gândind în imagini, pentru că această gândire anticipativă, pornind de la o formă la altă formă, transformând în continuu fiecare formă la nesfârșit, creează o poveste, de fapt creează un storyboard și uite așa se face un film. Filmele de animație sunt practic o altă abordare și am avut șansa să lucrez și la proiecte importante, cum ar fi proiectul Natura 2000, unde am făcut filme despre rezervația naturală din Retezat sau filme despre Situl Frumoasa. Și la Situl Frumoasa, acest film care a fost, pot să spun, o operă importantă în activitatea mea de regizor. Pe lângă filmările efective natură, am avut și o deschidere la aceste filme prin această parte de sand art. Bineînțeles că a fost o noutate foarte bine apreciată, pentru că acea introducere în subiect, introducere pe care o descria în cuvinte Adriana Trandafiri, eu o descriam în imaginile din nisip și după aceea în imaginile pe care le-am filmat. Și uite, așa a ieșit un film de care sunt mândră, pentru că și străinii vor vedea cât de frumoasă și minunată este țara noastră.
Când a fost realizat acest film?
În urmă cu 3 ani și cel din Rătăzat în urmă cu 4 ani.
Când ați descoperit prima dată această artă? Unde ați văzut și ce v-a atras, ce v-a cucerit irevocabil?
În primul rând a fost pasiune, dar această pasiune a avut la bază o informare și documentare. Întotdeauna lucrurile care mă pasionează îmi ies în cale. Sau poate că le observ, pentru că știu foarte bine că fără observație n-aș putea să dezvolt ceea ce simt și ceea ce vreau să exprim și să dăruiesc altora. Și răspunzându-vă la întrebarea, pot să vă spun că a fost momentul potrivit în locul potrivit. Eram producător general la o televiziune, Euro Channel și Eurokid, de fapt erau două televiziuni de nișă și acolo, fiind televiziuni unde lucrurile trebuiau făcute repede și cu un buget nu foarte mare, se întâmpla să nu am materialele la timpul potrivit și deci să nu pot face anumite emisiuni și atunci aveam nevoie de o pastilă care să-mi umple un spațiu de emisie. Și foarte simplu mi-am adus aminte de ceea ce a făcut maestru Gopu făcând anumite filme de animație, folosind firele de păr, firele de tutun și modelându-le, desenându-le pur și simplu pe vremea aceea, le desena și le făcea exact cum se făceau filmele de animație. Desena un cadru, după aceea desena cadrul următor și așa mai departe. Nu era un desen în cascadă. Dar pentru că televiziunea te învață să gândești repede și să umpli un spațiu și mai repede, pentru mine a fost un mare ajutor. Am luat de găletușa de nisip, care era în dotarea televiziunii. Aveam o suprafață cu un geam. Am pus, pentru prima dată, am pus camera de desubt, nu deasupra, și am desenat. Am desenat, am primit telefoane, vai ce frumos, vai ce interesant. Nimeni nu știa că era doar o pastilă care umplea un spațiu de emisie. De multe ori, întâmplările pot crea mari descoperiri.
Prin ce anume v-a cucerit definitiv această formă de artă?
Faptul că le-am spus oamenilor că pot gândi în anticipație și pot transforma fiecare desen într-o altă imagine, într-o altă stare, pentru mine a fost o portiță pe care am deschis-o și copiilor și adolescenților și celor care au vrut să se relaxeze sau pur și simplu să aibă o poveste pe care ei au numit-o terapeutică. În primul rând a fost vorba de ce capacități au oamenii în a-și dezvolta simțul tactil, dar cel mai mare câștig, din punctul meu de vedere, este să poți să-ți folosești și mâna stângă, dacă ești dreptat, și la fel de bine ca și mâna dreaptă. Și asta o și spun în workshop-urile pe care le-am în diverse momente sau la diverse solicitări, cât de interesant este să știi să lucrezi și cu cealaltă mână.
Există mai multe tipuri de sand art? Există imagini care se transformă, adică o imagine se transformă în altă imagine? Există și imagini statice? Există și sculpturi în nisip? Toate fac parte din ceea ce numim sand art?
Eu cred că această denumire este o denumire generică. Acum a apărut și un nisip cinetic, un nisip care are o anumită încărcătură cu silicon, care o pui într-o anumită formă, ai lovit-o și începe să desfacă. Există acel nisip colorat pe care unii îl așează pe straturi și au desenat ceva, asta se întâmplă undeva în Africa. Mai există nisipul făcut cu diverse materiale, nisipul pe plajă, care este foarte interesant folosit ca material pentru sculpturi. Bineînțeles că se folosesc anumiți lianți. Tehnica este destul de avansată acum și avem tot felul de materiale pe care le folosim. Eu mai nou fac desene nisip colorat și mă fascinează. E o tehnică mult mai grea, cu casetări, cu transformări, cu colorări, cu nuanțări, dar este fascinantă, îmi place foarte mult. Unii spun că arată ca o țesătură. Nisipul colorat este o minune din punctul meu de vedere, pentru că practic eu pot să fac fac orice fel de pictură cu volum. Deci am și un 3D, am și un 2D, am și mintea mea care călătorește într-un spațiu nisipos.
Așadar, materia dumneavoastră primă este nisipul. Nisipul în diferite forme, fie el colorat, fie el natural. De unde îl procurați?
Cel colorat am o formulă a mea pe care n-aș vrea să o dezvălui.
Sunt colorați dumneavoastră artificial?
Să zicem că îl colorez. Este, colorarea se poate face în diverse moduri. Având informații științifice și lucrând în instituții unde se face cercetare și având și o soră care este doctor în inginerie, toate astea au reprezentat o bază de dezvoltare unor materiale noi. Întotdeauna știu că în artă, dacă nu ai materiale noi, nu poți să te inventezi și să te exprimi în felul tău. Și aceste invenții nu le fac pur și simplu ca să arăt că eu sunt mai bună decât alții, le fac pentru că nu-mi place să stau pe loc. Așa cum am inventat tot felul de obiecte vestimentare, așa cum fac pălării, așa cum fac bijuterii, așa cum fac diverse elemente de vestimentație cu o pictură manuală, așa cum fac tablouri în care am porți de nisip, porți florale, toate astea pentru mine reprezintă un respiro și toate astea mă ajută și mă hrănesc. Așa cum mă hrănește și Petrică și Lupul, opera basm simfonic unde sunt implicată în realizarea acestui spectacol, la opera comică pentru copii. În momentul în care copiii se bucură de ceea ce fac, eu mă bucur de bucuria lor, iar în final le ofer mici cadouri, respectiv le fac portretul nisip și sunt atât de încântați încât încântarea lor îmi dă mie starea aia de bucurie.
Revenind la nisip, spuneam că folosiți nisip colorat, dar folosiți și nisip natural, de unde îl aduceți?
Am avut șansa să călătoresc foarte mult și dacă au fost locuri în care nisipul l-am luat de pe malul Senei sau de pe țărmul Atlanticului din Portugalia sau nisipul pur și simplu vine la mine, așa cum mi-a venit de curând un nisip vulcanic din Bali. Deci toate astea sunt cumva scrise într-o carte nescrisă. E o cale, până la urmă, o cale pe care noi călătorim, așa ca în filmele mele de animație cu nisip, ne rostogolim, precum firele de nisip, trăim, existăm și până la urmă ne înghite marea sau oceanul și cine știe ce.
Cât de diferite sunt aceste tipuri de nisip pe care le aveți din diverse locuri ale lumii?
Practic, eu le simt esența lor și mi-am adus aminte acum când mi-a spus întrebarea că am citit undeva că nisipul te poate și vindeca dacă ai afecțiuni ale oaselor. Că dacă îți pui mâinile într-un nisip care este cald, oasele se încarcă cu acel calciu. Și, într-adevăr, să știți că îl simt foarte diferit. Îl iau așa, într-o anumită formă, îl mai cern, îl mai pipăi, îl mai pun la soare. Vorbesc cu el, așa cum vorbesc cu unii oameni cu plantele, eu vorbesc cu nisipul. Și, până la urmă, eu îmi reformulez niște idei cu ajutorul lui și pot să vă mărturisesc când fac acele storyboard-uri, când fac un film documentar sau orice alt film, eu fac storyboard-ul nisip pentru că este mult mai simplu decât să pun mâna pe creion și să-mi fac un storyboard. În primul rând, protejez și natura pentru că nu consum hârtie, dar în al doilea rând, foarte repede pot să schițez fiecare element dintr-un decor sau acțiunea unde se petrece. Pur și simplu fac cu mâna un arc de cerc și știu că acolo este un anumit element de decor.
Există nisip de multe feluri, multe culori și multe nuanțe. Avem nisip negru din insule vulcanice, nisip roșu, alb, auriu, gri. Care este preferatul dumneavoastră?
Eu iubesc nisipul în toate ipostazele, în toate formele și culorile. Nu m-am gândit niciodată care ar fi preferatul meu. De multe ori desenez, închid ochii și doar simt nisipul și aici este vorba de simțul tactil pe care mi l-am dezvoltat foarte mult. Pot numai pipăindu-l să îmi dau seama ce culoare are nisipul sau ce structură sau de unde este. Îmi place foarte mult nisipul vulcanic, mi se pare că are acel foc pe care l-am și eu fiind într-o zodie de foc. Știu că odată a fost o lavă și știu că odată a avut o curgere și curgerea aia parcă eu o preiau și o duc mai departe în curgerea sufletului meu. Dar niciodată nu folosesc nisipul de construcții, pentru că acel nisip de construcție nu are viață. Am văzut odată la microscop ce înseamnă un nisip de scoică. Este atât de frumos, atât de colorat. Vorbesc de nisipul scoicilor, acel nisip pe care îl găsim pe țărmul unui ocean sau mări. Acel nisip are fragmente de coral, fragmente de nenumărate, de pieticele. Este un nisip care are viață.
Nisipul de pe litoralul românesc? Cum este?
E foarte bun, îl folosesc și când făceam Calatisul, toate evenimentele de la Calatis le făceam cu acel nisip, nisip pe care îl luam din Mangalia și era foarte inspirat nisipul ăla. De exemplu, la un festival la Calatis a venit domnul Comornic, a cântat. A fost foarte interesant că e o poveste pe care o să vă spun și chiar mi-a plăcut foarte mult. Am stat atunci o perioadă destul de mare la mare și fata mea era acasă și la un anumit moment m-am gândit cum să-i transmit ceva fără să știe lumea. Și în momentul acela, după ce a cântat o melodie legată de mare, că doar eram la Calatis, în final, după ce am desenat un țăr, am scris așa timid Maria. Domnul Comornic nu vedea ce am scris eu și nici ecranul. Dar următoarea melodie a fost cu Maria. Și atunci am zis, Doamne, îți mulțumesc! Pentru că, practic, acel Maria era o parte din spectacol. Tot așa mi s-a întâmplat la un alt spectacol la Brașov cu Paula Selling. Paula Selling cânta, muzica ei mă fascinează și vocea ei îmi place atât de mult și parcă are ceva din vibrația nisipului și la un anumit moment simțeam nevoia să-i mulțumesc. Și ea era cu spatele la ecran, întotdeauna în spectacole există un ecran mare, 3 metri pe 3 metri sau depinde cât îmi permite scena și am scris așa între melodii, mulțumesc Paula și Paula Selling. Și ea, în același timp, fără să se uite, spune, îi mulțumesc Marianei Pachis pentru că desenează atât de frumos. Și ne-am mulțumit amândouă fără să știm că mulțumim în același timp. Mi s-a părut un moment magic. Deci, eu cred că există magie în artă. O magie pe care noi o chemăm sau poate noi o invocăm într-un anumit fel, pentru că dacă nu chemăm această magie, nu suntem artiști, suntem niște tehnicieni, niște oameni care trec fără să trăiască activ, nu se rostogolesc așa cum se rostogolește nisipul.
Născut în România.
Artist sand art, Mariana Pachis folosește nisipul drept materie primă pentru desenele în cascadă pe care le realizează, adevărate filme de animație în timp real. Să revenim totuși la partea tehnică a acestei arte și aș vrea să ne spuneți care sunt instrumentele necesare. Pictorul are nevoie de pensulă, culori și șevalet, dumneavoastră?
Eu la început am desenat doar cu degetele, cu palma, cu unghiile, noroc că există această minunăție cu unghii cu gel, pentru că eu mi le fac așa cum doresc, ca să am un fel de spatule, așa cum folosesc sculptorii, și ba mi le fac pătrate, ba mi le fac migdală și știu că dacă am...
În funcție de ce aveți de desenat?
În funcție de ce am de desenat, pentru că dacă am de făcut un desen care este pe arhitectură, am nevoie de unghii pătrate. Dacă am nevoie de un desen unde totul e pe volute, am nevoie de migdăluțe. Și tot așa îmi creez instrumentele potrivite. Mă gândeam într-o zi că nu cred că mi-ar fi rușine să-mi fac fiecare unghie ca un fel de altă spatulă și atunci aș avea toate spatulele potrivite. Dar am zis că totuși parcă atunci când dau mâna n-ar fi bine să mă vadă lumea cu astfel de unghii și în acest context mi-am creat niște mici instrumente care sunt în diverse forme ca să mă ajute în momentul în care vreau să țin un ritm. Deci, mie nu mi se pare normal să desenez în voia mea și să am muzică populară unde e Ciulandra și Ciulandra are un alt ritm. Și atunci trebuie să am o viteză mai mare, așa cum instrumentiștii îți găsesc tot felul de forme de a-și face instrumentele să sune mai bine, tot așa mi-am găsit și eu instrumente care să mă ajute să țin ritmul muzicii, pentru că dacă nu există armonie și sincretism, nu poți să faci față. Și aici pot să vă dau un exemplu, că în minunatele spectacole unde Emi Drăgoi, virtuoasa al acordeonului, cântă, simt nevoia să am un ritm care să determine o anumită stare. Nu pot, în momentul în care simt că muzica merge pe acute, să nu vibrez și de multe ori mă duc și eu pe înalt, pe partea superioară a desenului. Probabil că mă ajută foarte mult și faptul că am studiat vioara și că notele pentru mine, notele muzicale, sunt și ele o bază și pentru că tot ceea ce fac are ritm și rezonanță, altfel nu merge.
Vă referiți la proiectul numit Poezia Vie?
Da.
De la
da.
Muzeul Literaturii Române.
Da, este un proiect foarte drag mie. Dana Cristescu este cea care a scris scenariile. Acolo se întâlnesc cele mai frumoase poezii care vibrează și trăiesc în literatura română. Acele poezii sunt interpretate de Oana Popa, actrița Oana Popa, și interpretate muzical de Emi Drăgoi. Iar acolo eu pot să spun că nu mai sunt eu, sunt doar mâinile mele care urmăresc o concepție, pentru că e atât de puternic impactul și rezonanța cuvântului, că este Blaga, că e Nichita Stănescu, dar atât de bine este armonizează cu muzica, încât eu sunt o prelungire a ceea ce ascult și în același timp sunt un senzor care dă mai departe. E un fel de meduză care atinge foarte ușor și dezvoltă o imagine, imaginația oamenilor.
Sigur, sunt numeroase proiectele la care ați colaborat, aceste proiecte în care dumneavoastră practic completați muzica artiștilor care evoluau pe o scenă. La Opera Comică pentru Copii, de asemenea, spuneați că ați realizat aceste imagini pentru Petrică și Lupul.
Da. Petrică și Lupul este un spectacol minunat. Timp de o oră desenez toată povestea, tot basmul simfonic, plin de conturi. Copiii se uită și sunt acolo cu mine și în momentul în care văd lupul, zice, lupul, mi-e frică! Practic, ei intră în ecranul ăla, în imaginile pe care eu le desenez, odată cu mine. Fiind un bas simfonic, Prokofiev a făcut o vrajă făcând acest minunat poem simfonic. Și nu pot să nu mi-aduc aminte ochișorilor, starea lor. De multe ori ridic ochii din, având foarte multe spectacole, fiind și stagiunea anul trecut și în stagiunea 2018 avem spectacole câte 3 pe zi cu sălile arhipline. Și mai tare se bucură când le fac și portretul la final, pentru că zic, uite, acolo sunt eu.
Există și proiecte la care nu vă însoțește muzica?
Da. Am avut proiecte în care am avut un eseu prezentat alături de desen, în care am spus o poveste. Așa a fost la Biblioteca Națională din Craiova, unde am făcut o poveste de viață desenată și vorbită și vibrată nisip. Și acea poveste a fost foarte aproape de inima oamenilor. Și acolo a fost un eveniment, dar pot să spun că eu mai și cânt, că mi-e foarte drag să cânt, și așa s-a întâmplat la Bistrița, unde a fost Crizantema de Aur și unde am cântat și am desenat în același timp, când eram copii odată, o melodie care mi-e dragă mie, și cântam și desenam în același timp și mi-era foarte drag să-mi aduc aminte de copilăria mea, unde rudele mele cântau romanțe.
Care vă sunt temele preferate?
Îmi place foarte mult să surprind oamenii, să-i găsesc ca imagine și după aceea să-i transform într-un spațiu și într-un timp. Pentru că, de fapt, noi animăm un spațiu Suntem trecătorii într-un spațiu care poate fi și real și virtual și animația poate să fie muzica trecerii noastre. Cred că tot ceea ce fac este dedicat oamenilor și nu aș fi bucuroasă dacă doar aș desena ca într-un borcanaș, să desenez pentru mine, să mă bucur pentru mine și tot ceea ce fac să fie ermetic închis. Îmi place să am deschidere, de aceea fac spectacole pe care le-am numit Open House. Open House cu muzică, sound art, călătorie, în timp, spațiu, în timp real, în spații îndepărtate și așa îmi doresc ca aceste spații să le umplu cu această artă, desenul nisip, care să fie terapie pentru sufletul fiecăruia.
N-aș vrea să încheiem această emisiune înainte de a aminti un alt proiect pe care l-ați realizat în urmă cu câțiva ani în colaborare cu Institutul Cultural Român din Cehia. Un proiect dedicat lui Brâncuș.
Da, 19 februarie, Praga, Institutul Cultural, invitația a fost foarte frumoasă. Brâncuș îmi este în suflet bine, bine săpat. E gravat, de fapt. Și timp de o oră am avut o interpretare a lui Brâncuș într-o formă proprie. Am pornit de la portretul lui Brâncuș, unde aerul era tăiat de acea țigară pe care el o fuma și din țigară se transformau toate lucrările lui, pentru că el a rămas ca un abur. El care ne spunea că nici nu știm ce ne-a lăsat și, într-adevăr, sunt convinsă că mai avem multe de descoperit. În acele desene îl transformam în toate lucrările lui, ajungând la Madame Pogani prin poarta sărutului, prin simbolistica porții sărutului și trecând-o pe Madame Pogani pe scaunul de la masa tăcerii. Pentru că toate pot să vorbească sau pot să se oprească în a vorbi dacă imaginea este atât de perfectă așa cum o face Brâncuș.
Așadar, un adevărat portret al lui Brâncuș prin această tehnică a animației în nisip. Imagini succesive care s-au păstrat pentru că a fost realizat atunci un film de către Institutul Cultural Român.
Am făcut un film. Eu, în general, tot ceea ce fac, îmi și înregistrez. Procedeul de a se vedea ceea ce fac eu este foarte simplu. Camera preia semnalul și îl transmite unui videoproiector sau retroproiector. Imaginea se proiectează pe un ecran mare, dar eu îmi înregistrez fiecare spectacol. După aceea mă duc în laboratorul meu, îmi fac montajul potrivit, că este total sau parțial, depinde ce doresc de la filmul pe care mi-l montez și el rămâne. Așa că întrebarea pe care mi-o pune toată lumea: dar nu vă pare rău că stricați desenele și le tot transformați? Răspunsul este acesta. Nu-mi pare rău și noi suntem ca oameni efemeri și dacă Libelula trăiește 2 ore, noi trăim mai multe ore cât ne este permis, dar putem fi un fir de nisip care ne prostogolim pe o plajă și plaja este viața noastră.
Artista Mariana Pachis a fost invitata ediției de astăzi a emisiunii noastre. Sunt Dana Pitrop, să aveți o zi frumoasă în continuare alături de Radio România Cultural.